subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington
subax axada bisha mayna waa 7 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrban iyo bogeena internetka ee voasomaly.com afrikada bari saacaddu waa 6:00 aroornimo saakana waxaa guryaheenna aan uga soo tabinaynaa idaacaddeenna xanuunka coronavirus awgiis waxaan idinla socodsiin doonaa anigoo ah saare cabdi axmed iyo cabdixaafid cawil ismaaciil
qodobadaha idaacadda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dowladda kenya oo xidhay xuduudda ay la leedahay dalalka soomaaliya iyo tanzaniya
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan somalilan oo deeq dawooyin iyo agab kale oo covid-19 ah ka gudoontay dowladda qatar
waxa aanu halkan madaarka kigali international airport kula wareegaynaa agab daawooyin iyo qalab kuwii lagaga hortegayay xanuunka covid-19 ah oo ay noogu deeqday dowladda qatar
qodobada kale ee aad dhegaystayaal maqli doontaanna waxaa ka mid a wareysi ku saabsan saameynta uu xanuunka covid-19 ku yeelan karo dhibaatooyinka caafimaadka maanka marka horese kusoo dhawaada warkii dunida waxaa inoo haysa sahra cabdi axmed
hay-adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan ee UNHCR ayaa waxa ay warineysaa in qalalaasaha iyo dhibaatada uu keenay xanuunka covid-19 uu ku qasbeeyo kumanaan dad ah oo ku dhaqan bartamaha maraykanka inay guryahooda ka cararaan taasi oo abuureysa barakac xooggan oo ka dhacaya gobolkaasi dhammaadka sanadka tegay ayaa waxaa kor u kacay qalalaasaha iyo deganaansho la-aanta oo ay ku barakaceen in ka badan 720,000 oo qof oo ku dhaqan gobollada dhexe ee waqooyiga amerika UNHCR waxay warineysaa in dalalka honduras el salvador guatabella iyo meelo kaleeto oo ugu daran uu saameyn ku yeeshay xanuunkan iyadoo taasina ay uga sii darayso gaajada iyo dhibaatada dadka soo wajahayso oo saameyn xooggan noloshooda ku yeelatay iyo deganaanshiyaha gobolladaasiba xanuun khatar ah oo leh caabuq keenayo barar lala xiriirinayo covid-19 ayaa waxa uu ku dhacay 230 caruur ah oo ku nool yurub laba ka mida ayaa waxay ugu dhinteen dalalka faransiiska iyo UK sida ay xaqiijiyeen xarunta ka hortaga iyo xakameynta xanuunada faafa ee dalka sweden oo xaruntoodu ay tahay magaalada stockholm xanuunkan cusub ee uu keeno coronavirus ayaa inta badan waxa uu culays weyn ku hayay dadka qaba xanuunada kale ee sida waayeelka ah laakiinse in lagu arko caruurta ayaa waxa ay tahay arrin walwal badan laga qabo oo khatar horle ah islamarkaasina ku keeni karta dhalinta dhibaato hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxa ay sheegtay in dhakhaatiirtu ay ka digtoonaadaan calaamadaha caabuqaasi waxayna sheegeen in 90% uu la xiriiro covid-19 xaaladda caafimaadka loo bixiyey pimis amaba pims ayaa waxa ay leedahay calaamado ay ka mid tahay xumad finan qandho barar iyo xaalado culus oo uu ka mid yahay wadna xanuunka
aad ayay umaadsan tahay sahra cabdi axmed ayay taasi ahayd oo inala socodsiinaysay wararka v o a-da aynu ku bilownay dhegaystayaal dowladda kenya waxa ay xidhay xadka ay la leedahay dalalka soomaaliya iyo tanzania sababo la xidhiira xanuunka covid-19 ee uu coronavirusku keeno awgood warbixin haddaba amuurtaasi ku saabsan magaalada nairobi waxaa nooga soo dirtay wariyahayaga intisaar saalax xuseen
madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa ku dhawaaqay in dowladdiisa ay xirtay xadka ay la wadaagto wadamada soomaaliya iyo tanzania amarkan uu soo saaray madaxweynaha dalka kenya ayaa waxa uu dhaqanka ay xaraysaqdii dhexe isbuucii la soo dhaafay ayuu sheegay madaxweynaha in 78 darawalada gawaarida xamuulka ah laga helay xanuunka coronavirus markii la baaray kadibna xadka dib looga celiyay oo ay dib ugu laabteen dalalkii ay ka yimaadeen. Madaxweynaha dalka Kenya ayaa sidoo kale sheegay in xiritaanka xuduudaha aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin gawaarida xamuulka iyo sidoo kale wadayaasha, loona ogolaan doono inay xadka dhinaca Kenya u gudbaan marka la xaqiijiyo inaysan qabin xanuunka coronavirus.
That there will be a cessation of movement of persons and any passenger ferrying automobiles and vehicles into and out of the territory of the Republic.
Waxaan amraya oo jiri doona dhaqdhaqaaqa oo la joojiyo dadka iyo gaadiid kasta oo rakaab qaada iyo gawaarida soo galaysa ama ka baxaysa dhulka Kenya ee dhinaca xadka Tanzania iyo Soomaaliya.
And out of the territory of the Republic of Kenya through the Kenya-Somali international border except for cargo vehicles.
Madaxweynaha dalka Kenya ayaa sidoo kale shaaciyay in muddo 3 isbuuc ah lagu kordhiyay bandowga habeenkii saarnaa 4 magaalo oo ay ku jirto magaalada Nairobi.
The nationwide dusk to dawn curfew.
Bandowga guud ahaan waddanka Kenya saarnaa ee ka bilaabanayay 7 fiidnimo ilaa iyo 5 subaxnimo waanu kordhinay 12 maalmood oo kale ilaa laga gaariyo 6 bisha June ee soo socota. Waxaana mamnuuc ah in la soo galo ama laga baxo magaalooyinka Nairobi, Mombasa, Kilifi, Kwale iyo Mandera.
Up to and until the 6th of June.
Dhinaca kale, dowladda dalka Kenya ayaa sidoo kale waxa ay diiwaan gelisay 49 xaaladood oo cusub oo xanuunka coronavirus ah, taasoo tirada guud ee xanuunka laga helay dalka Kenya ka dhigaysa 830 xaaladood. Ayaa dowladda dalka Kenya waxa ay waday dadaallo markaasi looga hortagayo faafida xanuunka coronavirus, iyadoo sidoo kalena todobaadkii aynu soo dhaafnay dowladda Kenya ay xayiraad ku soo rogtay xaafadda Soomaalida Islii iyo sidoo kale qaybo ka mid ah magaalo xeebeedka Mombasa. انتصار سارة حسين VOA نيروبي.
Dhinaca kalena wasaaradda caafimaadka ee maamulka Garissa ayaa waxa ay ka walaacsan tahay sheegtayna inay soo jirin cid cudurka coronavirus laga helay xilli shacabka gobolkana ay aaminsan yihiin dad xanuunkaasi qaba inay Garissa soo gaarin. Maxamed Faarax Shira ayaa hadaba warbixintan inoo haya.
Xilligan adag ee dunida hay'ad daalaa dhacayso koortaga cudurka coronavirus, gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya sidoo kale qayb ayuu ka qaadanayaa warbixinta iyo weliba wararka laga soo saarayo cudurkaasi coronavirus. Madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Kenyatta oo ku daray 21 maalmood bandowga guud ee dalkani Kenya saaran ayaa waxa uu sheegay in xuduudda dalkani Kenya Soomaaliya iyo Tanzania ay la wadaagaan haatan ay xireen iyadoo tiradii ugu badneyd gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya ay dalka Soomaaliya ka soo galeen kuwaas oo lagu arkay deegaanka Wajeer. Wasiirka caafimaadka ee Garissa County Mudane Ahmed Nadir ayaa warbixin ka siiyay shacabka gobolkani ku dhaqan natiijooyinka iyo weliba xaaladda cudurka coronavirus ee xilligani.
Alxamdulillah wa mahad ilaahay ilaa iyo hadda wax coronavirus qaba oo Garissa lagu arkay mise lagu haya malaha. Dad ilaa 44 ayaan baaritaano aan ku sugnay, kulligoodna dhammaan natiijada loogan helnay. Kulligoodna waxay tusinaysaa negative mise inaysan cudurkaasi taa qabin. Cashada dhaweyto warbixinta aydin siinahay waxayna leedahay dad 4 iyo dhammaan natiijadooda kuwiina waan helnay ayakana negative kan bay noqdeen. Laakiin haddana dad kale oo maanta waxaa jiraan aan xarumahana kala duwan oo karantiinka aan ku hayno oo 4 kale ah oo ayagana maanta aan ka qaadayno baaritaan hadduu Alla idmi insha Allah. Natiijadooda markaan helana sida tan hadda aynala socodsiino baa aynala socodsiin doonaa.
Xilligan oo cudurkaasi haatan ay dowladdu la dagaalamayso, sidoo kale waxa uu mudane wasiir Axmed Nadir sheegay in shacabka gobolka looga baahan yahay in ay u hoggaansamaan amarada wasaaradda iyo laamaha amniga go'aamada ay ka soo saareen guud ahaan isku socodka.
Laakiin dadweynaha Garissa waxaan u sheegi lahayn taxadar fara badan iyo digtoonni fara badan aan muujinno. Waxaad moodaa inaan cudurkan aad aan u sahlanayno, noloshaanadana sida caadiga ay tahay, waxyaalihii awaamirtii naga siiyey iyo talooyinkii naloo soo gudbiyey wasaaradda caafimaadka iyo dowladda inoo soo gudbisay inaanan qaadanaynin oo aan ku dhaqmaynin badmoodaa. Dadkii aad baa lasu dhaxyaacaya, khaasatan waqtigan oo hadda ciidii waxa la isku diyaarinayo, waxaad moodaa noloshii inuu ma arko xoo uu iska bedelin. Marka waa inaan ogaano talooyinkan dowladda ay bixinayso iyo awaamirtan kulli waa kuwa loodan leeyahay in caafimaadkaanaga iyo nasadaanada lagu ilaaliyo. Waxaa muhiim ah qofka shaqsiga inuu asaga is ilaaliyo, dadka kalena uu ilaaliyo dhib uusan u keensanin. awaamintan la bixinayo iyo talooyinkan la bixinayo kuwa lagu talagalay ma aha in dadka lagu xadgudbo mise diintooda lagu xadgudbo mise dhaqankooda lagu xadgudbo mise hata ma aragtay lagu xadgudbo noloshooda laakiin waa kuwa la doonayo in caafimaadkana lagu ilaaliyo
fayadhowrka ayaa la sheegay in uu yahay midka ugu wanaagsan ee loogu hortagi karo cudurka coronavirus adeeg bixin rasmi oo dowladdu ay bixisayna ma jirto inteeda badan goobaha waaweyn ee dadku isugu yimaadaanna waa goobo shacabka aysan helin adeegyadaasi shacabkuna ma aha kuwa weli aada ugu sii baraarugay sidaasi waxaa yidhi guddoomiyaha guddiga xoolo dhaqatada dalkani kenya mudane dubad cali cami oo booqday suuqa ugu weyn gobolkan ee xoolaha lagu kala bedeshay magaalada gaarisa
countiga waxaan leenahay waan ku soo wareegay suuqa hal meelaa jirta wax gacma lagu dhaqo iyadaa canshuur ka qaadataa dadka waajib buu ku yahay inay shanta irdooda laga soo galo mid walbaba ay dhigto daran gacmaha lagu dhaqdo iyo daawad markii la bixina la dhaqdo markii la soo gelina la dhaqdo isniinta waxaan tegay xafiiska ninka la dhaho county secretary iyo wasiirka xoolaha canshuur baa nalaga qaadaa canshuurta waxaa weeye in qaarkeed annaga gadaalna loogu soo celiyo oo la xanaan hadda fiiri hataa mas-uuliyiin way xiran yihiin
mudane dubad ayaa waxa uu sheegay in shacabka la gaaray xilligay u hoggaansami lahaayeen kahortaga cudurka coronavirus habka ay dowladda u dejisay kaasoo ah in fayadhowr la sameeyo la kala fogaado sidoo kalena la xirto maaskarada afka lagu xirto dadkuna ay noqdaan kuwa iska wacyigeliya qaatana go'aamada dowladda maxamed faarax shire v o a garisa
waa hagaag halkaad nagala socotaan dhegeystayaal weli waa laanta af soomaaliga ee v o eda idaacaddii subaxnimo ayaad dhegeysanaysaan somalilan ayaa ka guddoontay deeqda weyn ee agab caafimaad oo kala duwan isugu jira dowladda qatar taasi oo noqonaysa markii ugu horreysay ee ay xidhiid yeeshaan labada dhinac tan iyo intii ay somalilan taageertay xulufada imaaraadka carabta iyo sacuudiga faahfaahintan waxaa kasoo diray magaalada hargeysa wariyahayaga khadar maxamed cakule
diyaaradda maanta soo fadhiisatay giigada diyaaradaha caalamiga cigaal ee magaalada hargeysa oo 8 shixnad lagu tilmaamay inay tahay qalabka loogu talagalay in lagu xakameeyo ama lagaga howlgalo kahortaga cudurka coronavirus ee caafimaadka ayaa waxaa ugu deeqday somalilan dowladda wadanka qatar safiirka wadanka qatar u fadhiya soomaaliya ayaa hogaaminayay wafdigan waxaana dhinaca somalilan ka hortagay oo qalabkaasi la wareegay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka somalilan dr maxamed cabdi xergeeye iyo guddoomiyaha hay-adda kahortaga masiibooyinka iyo kaydka raashinka qaranka somalilan faysal cali sheekh maxamed
waxa aanu halkan madaarka xigaal international airport kula wareegaynaa agab daawooyin iyo qalab kuwii lagaga hortegayay xanuunka covid 19 ah oo ay noogu deeqday dowladda qatar alaabtaasi oo ah alaab wax weyn ka tari doonta howlaha covid 19-ka lagula dagaalamayo ee ay wasaaradda horumarinta caafimaadku iyo guddida qaranba ay heeganka ugu jireen waxa aan leeyahay jasaakum ullaahu khayr dowladda qatar oo uu wakiil ka yahay safiirkeeda waxa kale oo aan iyaduna muhiim ah in agabkaasi uu si weyn wax ugu tari doono howlihii aan ku jirnay howlahaasi oo ah howlo bili aadantinimo oo ay dowladda qatar ee nagu deeqday dowladda somalilan aada iyo aada ayaan uga mahad celinaynaa waxaanan leeyahay jasaakum ullaahu khayr qalabkan waxaa loo isticmaali doonaa howlaha kala duwan lagula jiro kahortaga iyo wax ka qabashada xanuunka covid 19 oo muddooyinkii u dambeeyey si weyn ugu kordhayay beledkeenna somalilan waxa aanan leenahay waad ku mahadsantihiin deeqdaasi oo ah laba dhibic saddex tan oo ah agab kala duwan oo ah agabkii lagaga hortegayay xanuunkan la yidhaahdo covid 19 marka waxaan ha kusoo gabagabaynayaa aada iyo aada ayay umaadsan tahay dowladda qatar shacabkeeda safiirkeeda iyo boqorka qatarba taageerada ay usoo fidiyeen shacabka somalilan
waxaanu aada iyo aada ugu mahad celinaynaa wafdigan uu hogaaminayo safiirka dalka qatar safiir xasan xamsa alhaashimi runtii iyo waftiga la socda dhammaantoodba runtii waanu aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan runtii uga mahadcelinaynaa qalabka ka hortaga COVID-19 oo ay soo gaarsiisay dawladda Qatar. Waa u mahadnaqaynaa boqorka dalka Qatar iyo madaxda kala duwan iyo dadweynaha reer Qatar ee deeqdaas wanaagsan runtii ina soo gaarsiiyay. Aad iyo aad baan u mahadsantihiin inaad noogu timaadaan Somaliland, waana isku soo dhaweynaynaa Somaliland inaad timaadaan. Wuftigeenu hogaaminayo safiirka dalka Qatar, safiir Xasan Xamsa Al-Hashimi, runtii iyo wuftiga la socda dhammaantood ba runtii waan aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Waxaan runtii uga mahadcelinaynaa qalabka ka hortaga COVID-19 oo ay ina soo gaarsiisay dawladda Qatar. Waa u mahadnaqaynaa boqorka dalka Qatar iyo madaxda kala duwan iyo dadweynaha reer Qatar ee deeqdaas wanaagsan runtii ina soo gaarsiiyay. Aad iyo aad baan u mahadsantihiin inaad noogu timaadaan Somaliland, waana isku soo dhaweynaynaa Somaliland inaad timaadaan.
Dr. Xageeye ayaa u sheegay warbaahinta in ay Somaliland soo dhaweynaysa deeqdan oo tii ugu horreysay ee waddanka Qatar ay Somaliland ugu deeqdo. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Xanuunka COVID-19 ayaa caalamka siyaabo kala gedisan u saameeyay haddii ay noqon lahayd dhaqaalihii oo hoos u dhacay, bandowga dadka lagu soo rogay iyo siyaabo kala gedisan oo u saameeyay dalalka adduunka. Haddaba waxaa jira saameyn dhinaca caafimaadka ah marka uu COVID-19 ku dadku uu ku dhaco ama uu saameeyo. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa waxa uu wareystay Dr. Warsan Saalax oo ah dhakhtarad ku takhasustay caafimaadka maanka kuna sugan magaalada London, kana hadlaysa saameynta uu xanuunkan ku yeeshay xaaladaha caafimaadka maanka ee bulshada. Waxayna ku bilaabaysaa sharaxaad kooban oo ay ka bixinayso xanuunka caafimaad ee maanka.
Horta caafimaadka maanku dadku waxay u yaqaanaan inuu qofku miirka beelo oo dhaqa dhigo, laakiin caafimaadka maanka markaan ka hadlayno waxa weeyaan inuu qofku waa kalsoonida, xanaaqa, waxa hurdada badan, dada yar. Waxaanu ka hadlaynaa waxa weeyaan cabsida badan, warwarka, waxyaabahaasaan ka hadlaynaa. Aadna yani waxyaabaha caafimaadka adduunka hadda jira aad buu u saameeyey caafimaadka maanka, waayo waa waqti aanan waxba saadaalin karayn, aan waxbana ogeynna. Adduunka xataa horey u maray uuna garanayn meesha uu ka bilaabmay, siduu u faafay waxba, laakiin waxyaabo cilmi ku salaysan oo aan u baahanahay inaan sameyn, sida in la iscidleeyo guryaha lagu jirayo, waxyaabahaasi oo dhaqdhaqaaqii badnaa aanu samayn jirnay shaqa qabadkeenii, waxaasoo dhan buu saameeyey. Waxyaabahaasna waxaa ka dhalan karaa inuu qofka kalsoonidiisu ay yaraato, waxaa ka dhalan kartaa inuu khalkhal gasho hurdadaadii, waxaa ka dhalan karaa xanaaq badan, waayo dadkii baad hor fadhidaa maanta oo dhan oo aadan ka yarbaxaynin. Kaas yani saameyn weyn buu ku leeyahay caafimaadka maanka. Caafimaadka maanka iyo kajirkuna way isku xidhan yihiin. Caafimaadka jirkaaga haduu yahay caafimaadka maankaagu sii saaidin karaa, ka maskaxduna haduu xanuunsanayso ama yani waxyaabahaasi kugu jiraan, iyaduna waxay keeni kartaa laftirkeeda cudurada jirka.
Waa tahay markaas Dr. Warsan, marka la eego joogistan gurigii la joogo aan la baxaynin, dadkii dee aan meel u kala dhaqaaqaynin, taas lafteeda ma la oran karaa iyada ayaa keenaysa dhibaatooyin caafimaadka maanka ah?
Aad iyo aad, laana dad bani aadamka laguma tala gelin in uu guri maanta oo dhan fadhiyo waxba sameyno, dad kasoo hor fadhiisto ama sariirtiisa du fadhiyo ama kursi ku fadhiyo maanta oo dhan laguma tala gelin. Bani aadamku waxaa loo sameeyey, ilaahay u sameeyey in uu subaxdiina shaqaysto, habeenkiina seexdo, noloshiisu ay miisaanan tahay. Markaasi taasi waxay dhalin kartaa warwar badan iyo xanaaq badanba.
Haddii aynu dhinac kale ka eegno, Dr. Warsan, waxaa jira dabcan lamaane dee gurigii wada jooga waqti aad uga badan xilligii ay wada joogi jireen guriga, dadkii wada dhashay, dadkii ehelka ahaa, saaxiibo. Marka markay dadkii kala neefsan kari waayaan, haddii dee inay iskarhaan ay timaado oo ay isdiidaan, marka maxay samayn karaan marka la eego dhinaca psychology-ga iyo caafimaadka maankaba?
تسوحوا ضدكوا قليان وريك بي قليان يعني كبه كرينين وايو حناقي با بضان يدو القات كيبا يراري با طولن مراني اسجي تيد ايو وحيابا يرير او دو القات كيبا آت كاغيراري وحلقيا با ان وحيرو ميسك لغا قادة كل بان مركاس حناقاس ايو مركي اشان اي سي بطانا يعني عاصماتك مسح له مصينا لبضبة وقفك دمرك هي قفك منك أهبا مركز أنه سيدو رسول كيني صوبنا نوشيك بمركي هوري وحن قلطة لله إنه نلوشو ميسان يالتو حتى أدو قريه كتيرا وقاد في كسأه أكا أدد وقاد برنامج أدقتين معلمات قولك هاجة هاجاتي اسكو مشغولي قريه هاجاتي سكيس اسكو مشغول إناد وقت عروض تلقاتي اسكو مشغول إناد إنا وحكر السد إلى تكون مشغول السد إن أد حدا تليفون هي ست الأصحاب لهذا الشد أمر إركاجي لهذا الشد هو يضع أبها ولا الكا صاحبك لأنه بني آدم هو بلشان أنو دلنا ولي بس هو معلد هو بكسي حكتران لأنه وحن الله مجتمع بلشقو إسان ما نقبرن إن الله بقف قولانو أهانا نقرق تشوقنو وحنو فاملية وأوين بانو قال لأنها نصوض حدنا هنكور ورين الافتركودة بكا تليفون كتشيها الأبور وغفك السيدة برشاد أغوحدنا الله وقتي ما الماد كاغوة إن أجد والله هذا الغورغو أنك بردادك سوكر كاعدة بردادة ذي خلق القليلين وأي نفس عاصمات كاغوة مانكا وحنطا إنه بردادو خلق سنتو غورغو أن سوكا غورغو أن سيحو تدول إنه تقولي وحكا قبت القول كاغا نظيف الليل بدل فنشيه هداد وحرتيين كرتد وحشر شرح وحنسكم بير تطاق هداد بير لها هاي تناسي وإن سميسا أدو وقتي قاعدوا ينقوني وحكلية أد ما أنتو لن سميسا ما أنتو لن تلفون هكو هدلين ما أنتو لن تيفي هداوان وفرحد لكتر كيدا سائدكو وشي سائد أهبا وحيكين تخل خل
وهكاك دكتور ورسن سيدي أد بلوغي ورايسك عادي قشك تي واحد ريان dibaatooyinka caafimaadka maaha oo kaliya inuu qofku maryaha uu tuurto waa runta marka la eego dalalka reer galbeedka iyo waliba dadkeenii deegaanada Soomaalida way kala duwan yihiin marka qofka labada qof ee imika ama saddexda qof ee guri wada degan sidee baa loo garan karaa inuu qof magaranaysa karihi ku soo badanayo maamuhu waxa laga yaabaa inuu qofku yar cod yar maqlo inuu wax yar arko aan dadka arkeynin mise ila ilmika lama garan karo
la garan kara qofku marku dulqaadkiisu yaraado marku xanaaqiisu bato marku hurdadiisi maanta dhan hurdo jiifo sariirta ka soo baxayn ama hurdadiisa laba saacadood intuu saaxiibo hadana soo kacayo guriga koor wareegayo warwarku ka bato talo mar waliba warwarka runta ah dhabta ah ma aha yaa sida biilka saaru bixiya waa inaad ku dhaqaaqdaa biilka bixisa kaas waa mid kaaga baahnaad ku dhaqaaqdaa ana waxa ka hadlaya warwarka maal awalka talo maxaa dhici doona birtaar u tusay noqonay hooyaday ma dhimani kamaal awalkan ka hadlayna qofkaas oo kale oo maanta dhan warwar ku jira iyo hadalkiisa aad ka dareemaysa qofka waxa laga yaabaa in uu ku mashquul sayahay maanta dhan newska warbaahinta dhageysanayo oo 3 saacadood 4 saacadood duuf fadhiyo marba dhinac eegayo ya warwar waad arkaysaa qofku inuu warwarsan yahay
waa taaya dr warsan tan warbaahinta lafteeda aad ka dhawaatisay imika de warbaahinta waa badan tahay meelo badan baa warka laga helaa mararka qaarkoodna waxa la sii daayaa warar aan run ahayn taa lafteedu saameynyadu ma ku leedahay dadkii khalkhal ku sii abuurto
ha aminanta ay yaraynaysa warwarkay badinaysa shakigay badinaysa waa muhiim in aanu ka fiirsano meelaha aan warbaahinta iyo akhbaarta aanu ka soo qaadanayno waxaan anigu kula taliyaa dadka in ay hay'adda caafimaadka adduunka World Health Organization haddii aad rabtid wax ku saabsan coronavirus tag WHO website-ka oo ka raadso
taas waxay ahayd Dr. Warsan Saalax oo iyadu ku takhasustay caafimaadka maanka kuna sugan London una warramaysay Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil markana ku soo dhawaada qasidadan Nabi Amaan dhageystayaal qasaaqaasi ayaa guud ahaan ba ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna subaxnimo oo barnaamij soo saar uu ka ahaa Bashiir Abikar Cabdullaahi, sidoo kale tan uu ila socodsiinaya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, anigu Sahre Cabdiaxmedna waxaan idin leeyahay dhammaanteenna isku dubanba sidaasi iyo nabadgelyo ayaan idin leenahay.
I see the key.